Rodania. Rodania.
Året er ved at gå på held, og vi kan naturligvis ikke gå ind i det danske Tour de France-år uden at afslutte et af de flotteste år for dansk cykling nogensinde. Derfor er vi efter en længere pause tilbage med den allersidste udgave af Veluropa Podcast i 2021, hvor vi naturligvis skal have uddelt årets awards. Så dermed velkommen til Veluropa Podcasts Awards Show, og velkommen til mine to faste jurymedlemmer, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak. Show simpelthen. Tak.
Det er show. Det er et show, det her. Stefan, hvad kommer du til at huske 2021 for sådan i cykelmæssig sammenhæng?
Jamen, der skete rigtig, rigtig mange fede ting, synes jeg, når man tænker tilbage på det. Mest frisk i hukommelsen faktisk, der er det nok Cavendish eventyrlige
som
tangering.
Som forudsagt af en her. Ja. Næsten forudsagt, til dels forudsagt. Okay. Ja, men Cavendish var fed. Det var en fed historie.
Ja, det var sådan meget eventyrligt fra at have været helt nede og skrabe til at komme tilbage til det kønne Quickstep og sådan noget. Den står ret klart. Selvfølgelig også et flot VM i Flandern og det her mudrede Paris-Roubaix, som også var spændende. Mm. Men hvis man sådan tager danskerbrillerne på, så er det selvfølgelig også gennembruddet af Jonas Vingegaard med en anden plads i Tour de France, hvilket jo man glemmer lidt, synes jeg. Jeg synes, det er ligesom om, ja, at man ikke sådan får ophøjet den nok til det, den måske burde. Men så selvfølgelig også Kasper Askrens sejr i Flandern rundt. Det er sådan, det var kæmpestort, og jeg synes også bare, når man kigger tilbage på året, der er gået, at man kan se, sådan, at Danmark, eller de danske ryttere, nu er der rigtig mange af dem, at vi kan nærmest være med i alle cykelløb efterhånden. Det var lige det der med Grand Tours, men den dækker Vingegaard alle tre næste år, tror jeg. Ja.
Kim, der kommer et lille cykelløb til Danmark i 2022, men hvad glæder du ellers til næste år?
Ja, men jeg kan ikke se så langt frem, så for mig er det altid det med forårsklassikerne. Når de begynder at komme de der, nu er der 100 dage til Omloop, nu er der 100 dage til Gent-Wevelgem og sådan noget, så tænker man, yes, nu er den ved at være der igen. Fordi jeg synes forårssæsonen, altså når man ser forårssæsonen i forhold til efterårssæsonen, så er det forårssæsonen, det piker lidt for mig. Så det er helt klart klassikerne, og også med de ryttere, vi har. Nu havde vi Askren, der vinder Flandern rundt, men vi har jo faktisk en række andre klassikerryttere, som egentlig ikke rigtig toppede sidste. Valgren topper først sent, Søren Krag er lidt ude af synk, Mads P. har lidt en lortesæson og vinder alligevel nogle løb, så jeg synes, vi det bliver der, tror jeg, det også danskermæssigt kommer til at spille.
Der er rigtig mange ting at se frem til næste år, og sådan set med danske briller, så kulminerer det nok med Tour de France, men der er jo altså, hvis vi bare sammenligner med i år, så var der jo et hav af danske sejre allerede tidligt på sæsonen, så lad os da bare sætte næsen op efter det igen. Der er en kæmpe award, som bliver uddelt hvert år. Og det er den award, der går til alle jer, der støtter os på tier.dk. Fordi uden jer, så var der ikke noget, der hed Veluropa Podcast. Og derfor så har vi jo hver uge uddelt eller udtrukket en Veluropa Cup blandt alle, der støtter. Og det skal vi også have gjort i dag, Stefan.
Jamen, det skal vi naturligvis. Altså, der er jo kommet friske forsyninger efter første batch af kopperne blev trukket væk, så vi er klar med lidt flere, som forhåbentlig holder til næste år.
Halvdelen blev destrueret i posten, indtil vi fik ordentlige postpakker til at
forsende. Ja, det er rigtigt. Der knækkede et par, fordi det var mig, der skulle pakke dem. Så jeg har lært lidt. Det er noget med noget bobleplaster og noget, ikke? Så
ja. Og det er også muligt at købe vores Veluropa kopper fra næste år af, så husk at tjekke shoppen, hvor du finder diverse merchandise, og jeg tror måske, hvis du er heldig, så kan du lige nå at have noget til juleaften, hvis du står og mangler en ekstra lille gave. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Oddset fra Danske Spil.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi skal uddele et hav af priser i dag, og der er både internationale og danske awards. Og ja, Kim, det er et show, Det blev lidt mindre. Det blev lidt mindre show, end det, jeg havde forestillet mig. Jeg havde jo faktisk gjort klar til Royal Arena i dag med 15.000 tilskuere.
Der må vi give pengene
men,
tilbage.
Men det har vi jo desværre været nødt til at aflyse på grund af noget virushalløje. Men det betyder ikke, at du skal snydes derude for priserne. Så derfor nu, så vil jeg nu bede den skarpe jury om at komme med de nominerede, og ikke mindst selvfølgelig vinderne af de internationale priser. Og traditionen tro, der åbner vi med årets sprinter. Må vi høre juryen, hvem er de nominerede?
Skal jeg så de nominerede, eller så tager du vinderen?
Det er Pascal Ackermann og Danny van Poppel, ikke?
Neck to neck. Nej, vi har Cavendish, Philipsen, Jim Malier, Nizzolo og Fabio Jakobsen. Ja. Synes jeg er dem, der sådan er nomineret. Og med hver deres historie, kan man sige, Cavendish har vi lige nævnt. Philipsen og Malier på det her Alpecin-hold, som jo vandt nogen flere sejre, end de fleste havde regnet med. Nizzolo, som fik det der... Jeg kan ikke sige gennembrud, men han har ligget sådan lige under, og så nu kørte han lige lidt bedre i år, synes jeg, end han plejer. Og så Fabio Jakobsen er jo også den her historie med, at han kommer tilbage.
Ja, kan man sige. Altså, både Tim Allier og Jasper Philipsen, synes jeg, i hvert fald kommer tæt på tronen. Men de har også leveret nogle store resultater i, eller sådan mange endagsløb har de været rigtig stærke i. Og så, Tim Allier har en etape i Giroen og en etape i turen. Ja. Jasper Philipsen nåede ikke at få den i turen, men fik så to styk i Vueltaen. Så rigtig stærkt, men jeg tror ikke, at der er nogen, der slår en vis grøn herre.
Nå, jamen, så lad os da springe ud i det. Lad os få vinderen på banen. Hvem er årets internationale sprinter?
Jamen, jeg tror ikke, vi kommer ikke udenom Mark Cavendish. Altså, de her fire etappesejre i Tour de France og en grøn trøje to go, det bliver ikke meget større, så jeg tror, at selvom... Altså, jeg tror også, han har vundet 10 sejre i år, ikke? Der var et par stykker lige i Tyrkiet og et par stykker deromkring, så, og han vandt også sparkassen Münster her i, hvad hedder det, tyske endagsløb. Et af de sidste løb, han kørte, så jeg synes, at... Ja, han har været den bedste, måske ikke den mest sådan kontinuerlige over året, men lige der, hvor han peakede, der peakede han også rigtig godt. Ja.
Det kan være, at vi i de kommende år skal have en kategori, der hedder årets comeback. Det har vi ikke med, men altså tage i betragtning af det comeback, han har leveret her, ja. Så kunne det godt være, at vi skulle lave en kategori, der hedder årets comeback. Cavendish blev altså årets sprinter. Vi skal videre til en individuel titel, kan man roligt tillade så at sige. Det er de selvfølgelig alle sammen på en eller anden måde, men den her måske mere end alle andre. Vi skal nemlig til årets enkeltstartsprofil. Sidste år, der nominerede vi jo nærmest kun én, Filippo Ganna, men i år, der byder flere sig til. Hvem er de nominerede?
Jamen, så tager jeg de nominerede her, ikke? Så kan du tage vinderen. Jamen, Filippo Ganna er jo selvfølgelig nomineret, og Wout van Aert er nomineret. Primoz Roglic er nomineret, Kasper Askren er nomineret, Stefan Küng og Stefan Bissegger. Det er dem, som har vundet det meste af enkeltstarterne i år og leveret de største præstationer.
Og vil ikke knytte nogle enkelte ord på nogle af dem?
Yes, Van Aert er jo en, der skiller sig lidt ud, fordi han jo entrerer i ret mange discipliner. Men også den her, og man glemmer nogle gange, at han, altså, hvor god han egentlig er til enkeltstart, og så synes jeg bare, at feltet har været stadig lidt bredere end sidste år, hvor det var fuld dominans fra Ghana, ikke? Så har der i år været sådan lidt mere op og ned, og måske han også, som man også så nogle gange, han skal til at køre lidt mere linjeløb. Ja. Ghana, og det kan jo nogle gange.
Jeg synes også, der har været sådan faktisk nogenlunde skifte i forhold til hvilken type enkeltstarter der har været, ikke? Om de har været sådan lidt kuperet som den med OL, hvor Roglic vinder, og de korte versus de lange og sådan. Der har været lidt skifte, og vi så også Stefan Küng, der faktisk oppede sit niveau. Man går og tænker ham som den evige toer eller sådan, du ved, den der næsten. Og så vandt han alligevel et EM på meget flot vis, så jeg synes, det har skiftet meget, så det er lidt svært lige at finde, hvem der sådan er den absolute tempokonge. Det har oftest tidligere været sådan noget, så vidste man, at Rohan Dennis eller Filippo Ganna, eller sådan, der var nogen, der havde sådan skilt sig klart ud, hvor jeg synes, det er lidt mere tæt i år.
Danmark Rundt blev afgjort. Det blev ikke afgjort af en enkelt start, men han satte lige tingene på plads, Remco, der i Danmark Rundt. Hvor er han henne i det selskab her?
Jamen, han er jo også, han er vel, jamen, han er måske lidt for svingende måske i præstationerne til at være med her, men har også kørt altså super gode enkeltstarter de fleste gange, han har været med. Så,
han falder en lille smule igennem i år, altså selvom han jo selvfølgelig Danmark Rundt og Belgien Rundt, men altså i de store, altså OL, hvor han bliver nier, der han ligesom mangler lidt på den store scene, ikke? Men han har selvfølgelig også haft et lidt svært år i år, efter han kom tilbage fra sin hofteskade der fra sidste år, ikke? Så havde han den der lidt sådan svingende start og den der mærkelige Giro d'Italia.
Giroen ødelagde meget for ham, ikke? Han måtte ned og vende igen, ikke?
Ja, og så klogt nok, nu vil jeg ved Remco, altså så gav de ham også lidt mere luft i stedet for at kaste ham ud i de helt store cykelløber. Så satte de ham på et program, som egentlig var skræddersyet til, at nu skulle han tanke noget selvtillid og sådan langsomt komme tilbage igen.
Ja. Og kunne jo have været en kandidat også til vores comeback-kategori.
Det kunne, ja, hvis han havde vundet Giroen for eksempel, så efter at have været gået
ud. Men hvor er vi bevæger os ud på et sidespor, fordi ja, I har givet os alle de nominerede, men vi skal selvfølgelig have vinderen. Hvem er årets internationale enkeltstartsrytter?
Jamen det er Philippe Pogačar igen. Og det er, når det spidsede til, så viste han, at han var den her fuldstændig suveræne enkeltstartsrytter. Og så havde han jo også en lille bitte rolle i et 4 km hold ved OL, så vidt jeg husker.
Det snakker vi ikke højt om.
Det vil vi helst ikke nævne her. Men så har han faktisk også, igen, som vi talte om før, løftet sine præstationer også lidt i linjeløbende. Så han holder den stadigvæk, men ikke så suverænt som sidste år.
Vi skal smut omkring, kan vi tillade os at kalde det mindre profilerede ryttere? Nemlig det,
nej.
Jo, på en eller anden måde kan vi jo godt, men altså, hvad hedder det? Vi refererer også til dem som vandbærerne. Kort fortalt, hvem er årets internationale hjælperytter?
Jamen, de nominerede er i hvert fald Michael Mørkøv.
Ja.
Og Danny Martinez, og så har vi Tim de Klerk og Gianni Fermage.
Når jeg hører de navne der, så tænker jeg, at der er forskel på den rolle, de udgør som hjælperytter.
Meget, meget stor forskel. Altså Mørkøv og Danny Martinez er jo to vidt forskellige måder.
Jeg tror faktisk, det er også sådan, på en eller anden måde er hver sin kategori nærmest af hjælperytter. Hvor at Mørkøv, som er en mere lead-out mand de sidste par kilometer, Danny Martinez, selvfølgelig i bjergrigt terræn, Grand Tours etapeløb, Tim de Klerk, som jo bare er den der motor, som oftest bliver brugt, i hvert fald når vi snakker klassikere og de her ting, så bliver han oftest brugt i starten, men det er også bare en rolle, som, fordi man ikke ser det så meget på tv, så tænker man ikke så meget over det, men når man kører cykeløb, så er det mega svært at kontrollere de første, hvad hedder det, altså kan man sige, det er mange gange også Tim de Klerks skyld, at det er muligt at lave en masse spurt, fordi at han har været med til at kontrollere starten af cykelløbet, sådan så at de har været med til, at udbruddet ikke blev så svært at hente senere hen og så videre, ikke? Så det er en lidt anden kategori, som ikke bliver hyldet lige så meget, synes jeg. Og så Gianni Vermeersch, som har været der i tykt og tyndt for Mathieu van der Poel. Det kræver altså også noget at være der, og mange gange sådan, kan man sige, bakke op omkring, at han ikke bliver revet over i finalerne, kan man sige, den tidlige finale, ikke? Hvor han plejer at skulle klare sig rimelig godt selv, men der er også et hold bag ham, og Gianni Vermeersch har været der mange gange for ham.
Ja, de er netop nomineret for deres roller, ikke? Altså Mørkøv for hans indflydelse på Cavendish comeback, som vi har nævnt, Danny Martinez for Bernal i Giroen, som var helt outstanding. Og så, som du nævner, Vermeersch for Van der Poel.
Det er sjovt med Vermeersch, fordi der er også kommet et par historier ud om ham i løbet af året, at han er sådan ret hadet i feltet, ikke? Fordi han har gjort nogle lidt svinske ting indimellem og skabt nogle styrt og sådan noget, ikke? Men mange gange, så de der skide irriterende ryttere, de er jo hadet af en grund nogle gange, ikke? Det er fordi, han også kan formå at ødelægge de andre cykle på den ene eller den anden måde, ikke? Om han så er gået lidt over grænsen i nogle episoder, det kan godt være, men ja, der er en grund til, at man kan være lidt hadet.
Så er spørgsmålet jo, om det er nok til at vinde kategorien, så lad mig høre. Hvem er årets hjælperytter?
Er det dig?
Nej, det er ikke mig. No. Du får lov at vælge den.
Ja, altså, jeg synes, den er ret svær, fordi mig og Kim har også diskuteret den lidt. Jeg vil gå med Mørkøv, men det kan også godt være, at jeg er lidt farvet af det at være dansker og den hype, der har været omkring Mørkøv, men han er jo især i år og faktisk også sidste år blevet meget hyldet blandt andre rytter i feltet. Og gået så langt at sige, at den hver, der sidder bag Mørkøv, altså den sprinter, der sidder bag Mørkøv, det er ham, der vinder. Så kan man sige, at historien er også kommet frem nu, at han er virkelig en dygtig hjælperytter. Og så kan man sige også det med Cavendish som den bedste sprinter, og Mørkøv, der har været med til at skabe det. Så der vil jeg gå med den. Kim, han talte lidt en anden sag.
Nej, jeg var meget i tvivl, og det var netop på grund af det her med, at det er to forskellige roller. Altså, hvordan definerer vi det? Er det årets bedste lead-out-rytter? Er det årets bedste sådan, altså netop vandbærer? Og der vil jeg sige, hvis det var mere over i vandbærer-kategorien, eller den der opoffrende hjælperytter, så synes jeg, at Martines præstation i Giroen lå mere op af det, hvor Mørkøvs jo er sådan en... Det er lige før, at hjælperytter måske... Ja, det er både vildt rigtigt og vildt forkert, for det er så meget en egen rolle, han har. Altså, den er så vigtig, det der med at køre lead-out, ikke? At det
skal vi have det i kategorien op fremover?
Ja, det tror jeg måske næsten, man skal. Men så er altså, fordi en Chris Juhl og en Mørkøv er begge to i gåsehøjde en hjælperytter, men det er virkelig to forskellige ryttertyper, ikke? Ja. Og hvad er bedst? Eller hvad er vigtigst?
Men, man kan sige, at nu snakker vi jo kun Cavendish. Altså, vi glemmer jo lidt, fordi der var så meget virak omkring Sam Bennett, at Sam Bennett jo vandt en masse cykelløb. På hjulet af Mørkøv, ikke? Og det gik så lidt i skud og mudder med Sam Bennett. Jeg ved ikke engang, hvad er status på ham?
Men han skifter hold. Han skifter jo. Ja, det gad han ikke. Det møg der.
Det er lige før, der er sagsanlæg for sådan noget personlige injurierende ting omkring ham og Patrick Lefebvre, tror jeg.
Ja, det var jo det der med op til, bare lige for at lukke den kort af, hvad hedder det, hans lille knæskade, og Lefebvre jo lidt sur på ham over det, og han så kunne lige pludselig ikke med til turen, og så var lidt tvivl omkring, at han ville nok gerne have kørt turen, og det var planen, men så fik han ikke lov til det alligevel og sådan noget. Så,
ja, så, og sådan noget, hvor man siger, at han ikke er mentalt parat og alt sådan noget, som måske ja, bare var noget, Lefebvre lidt selv havde opfundet, fordi han godt ville have ham ud af holdet, måske.
Ja, og så en stor lønforhandling ja. Opkoming. Den,
ja. Men det kan være, at han skal være lead-out-rytter for en anden rytter til næste år. Så kan det være, at han skal ligge og kæmpe med Michael Mørkøv om at være verdens bedste lead-out-rytter, når vi nu opfinder den kategori til næste år. Årets hjælperytter blev altså Michael Mørkøv. Der har været mange spektakulære præstationer i år, men hvilken rytter leverer den præstation, der bare overskygger alle de andre? Vi skal have de nominerede på banen til årets internationale præstation.
Der var nogle stykker, må man sige.
Ja, det var der.
Altså, Vingegaards anden plads i turen, det var noget af en præstation, som jeg ikke havde set komme, og som ikke særlig mange havde set komme. I skyggen af ham glemmer vi helt, eller glemmer mange sikkert, Carusos anden plads i Giroen, som jo også var sådan lidt, at hele holdet udgik nærmest, og så tog han alligevel og samlede det hele op ved at blive toer. Jeg husker også Van der Poels antrit i Strade Bianche, hvor han, hvor han vinder den, hvor Alaphilippe kommer til at ligne en lille juniorrytter.
Den der vanvittige spurt op ad den sidste stigning og klinkerne der.
Det var også noget af en præstation. Cavendish Tour-rekord har vi været inde over. Støjvinds solohug i Milano Sanremo. Alaphilippe, der vinder dobbelt VM. Van Aert, der vinder både Vang Tue.
Ja, altså ikke dobbelt vinder VM, han vinder VM
for andet år i træk. Van Aert, der vinder en Vang Tue-etappe, en enkeltstartsetappe og en Champs-Élysées-sprinteretappe i turen.
Det er
nærmest de tre mest prestigefyldte etapper i hele turen, han så tager, og tre forskellige typer etapper. Ikke? Og så Korts tre etapper i Vueltaen, det var altså også noget, der blev lagt mærke til. Og så Colbrellis Roubaix, mudder-Roubaix. Ah. Det var også lidt af en basker. Ikke? Og så skal vi selvfølgelig også have Askrens Flandern med, hvor han lige napper Van der Poel i spuren.
Og det der, det var ikke bare de nominerede til årets præstation, det var også et resume af 2021, ja, fordi det viser jo, hvor helt igennem fantastisk et cykelår 2021 var med både internationale præstationer, som du ridser op her, og danske sejre.
Og det der, og Pogacar, han blev
han er ikke engang nævnt.
Nej, det er ikke engang løgn. Så,
han er nå, ikke stor
jamen,
nok. Ikke.
Og vi skal nok komme tilbage til Pogacar, forestiller jeg mig. Men vi skal have en vinder. Hvem leverede årets præstation?
Jamen altså, den er så svær, den her kategori, synes jeg, men jeg tror, når alt kommer til alt, så tror jeg, at Wout van Aert faktisk er den, der tager den netop, altså fordi han skiller sig ud på den måde, at han gjorde det ligesom i Tour de France, og han gjorde det, altså han har præsteret i alle terræn, og det er... Det er en kæmpe stor præstation at kunne gøre det. Så,
helt altså, er det mærksagtigt, altså at gøre sådan noget.
Ja, det er måske det mest vanvittige, vi kender. Altså, hvis man er bjergrytter og vinder en bjergetap, så er det selvfølgelig flot, men det er også det, du kan. Wout van Aert, han gør det hele, og det synes vi er ret exceptionelt.
Jo, og ikke bare en sprint, jo, men altså Champs-Élysées.
Præcis. Altså,
og den eneste enkeltstart, der var i turen.
Nej, der var to, men...
Nå, var der det?
Ja, men... Pogacar, han vandt den anden, men...
Ja. Og det jeg husker mest fra sprinten ud over, at van Aert han vinder, det er, at man i baggrunden ser Cavendish slå ned i styret, og ja. Han ikke vandt på Champs-Élysées, og afsluttede det der fantastiske comeback, han havde gang i, og også nappede sejr nummer 35. Ja. Nu ligger han på 34 og er tangeret med Eddy Merckx. Men årets præstation på baggrund altså af en sejr på enkeltstarten, på Mont Ventoux, og så altså på Champs-Élysées, er... alt muligt manden, Wout van Aert. Det var de første internationale priser. Vi har mange flere, men allerførst, der skal vi quiz. Og det er jo ikke bare en hvilken som helst quiz. Det er simpelthen afgørelsen på 2021. Vi skal have fundet quizmesteren. Og jo, der kommer der ikke nogen bagfra. Sådan lige og overhaler jeg.
Nå, det er ikke. Du har ikke en eller anden, du lige har inviteret.
Nej, for 100 point. Sidste år, der kom Kasper Nkagaard, vores turrute-korrespondent. Der kommer han jo ind og fuldstændig blæste jer banen med, på den sidste afgørende quiz.
Nej, men så kan du huske, at Mathias Hunebøl, han jo faktisk...
Efterfølgende nedlagde protest. Ja. Ja, det er han havde vundet. Han var den eneste med pluspoint sidste år. Alle andre havde minuspoint. sådan går det ikke i år. Der er nemlig to mand med pluspoint. 33 til Stefan, 32 til Kim. Inden den sidste og afgørende runde i quizzen. Og der er helt op til 5 point på spil i dag.
Oh, det er sådan en lynquiz igen.
Jamen altså, hvis Kim han får en mere end dig, Stefan, så ender det uafgjort. Får han to mere, så vinder han. Og får du uafgjort, altså, så vinder du samlet. Og får du selvfølgelig flere end Kim, så vinder du også samlet. Altså,
det jeg tror, lytterne er mest spændt på, det er, hvorvidt der er fejl eller ej i quizzen.
Det tror jeg ikke, du
det har jo været et gennemgående tema for 2021.
Nej, det synes jeg faktisk er overdrevet, det der. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes, at der har været visse udfordringer. Som,
der har været konsistens.
Ja, nej. Der er i hvert fald ikke fejl i stillingen. Det står 33-32 til Stefan. Og spørgsmålet er, det går lidt på den danske succes, vi har haft i år. Fordi vi har selvfølgelig haft masser af sejre, men vi har også haft masser af ryttere, som har gjort det godt og har været konstant igennem hele sæsonen. Så jeg vil gerne have jer til at nævne de 5 ryttere, der har fået flest top 10 placeringer i år. Der er 1 point for hvert navn, I kan, som er rigtigt.
Åh, gud.
Ja.
Hvem var det, der scorede sidst point? Det var Kim, ikke?
Det var Kim, så du har serveretten. Men det er sådan lidt lige meget, fordi det I gør, det er, I skriver det ned, og så tjekker jeg jeres svar, når vi kommer dertil. Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er det.
Godt. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Sonny Colbrelli, con Van der Poel che provo a uscire. Eccola, la volata finale, con Sonny Colbrelli avanti. Vai Sonny, Sonny Colbrelli! Sonny Colbrelli! Ha vinto la Paris-Roubaix! Sonny Colbrelli, la volata della vita! La volata della vita per Sonny Colbrelli! Torna all'Italia! Torna all'Italia a vincere la Roubaix! Torna all'Italia a vincere la Roubaix! Grandissimo Sonny Colbrelli!
Sådan lyder det på italiensk TV, når Sonny Colbrelli vinder Paris-Roubaix. Og nu er spørgsmålet så, om han vinder en pris, fordi vi skal videre med de internationale priser her i Veluropa Podcasts store awardshow, og vi lægger ud med de unge ryttere. Generationsskiftet i cykelsporten er jo kommet braven ind her i de seneste par år, og de unge ryttere har jo nærmest overtaget scenen. Men hvem fik sit store gennembrud i år? Her er de nominerede,
ja, og til man kan sige,
årets store gennembrud.
Ja, lige præcis. Men nu siger du selvfølgelig unge ryttere, men man kan jo selvfølgelig godt få et gennembrud, selvom man...
Det er rigtigt, det kan man altså, selvfølgelig.
Bjarne Riis fik jo et relativt sent gennembrud, som jeg husker. Men de nominerede er... Jeg tror faktisk, vi også skal diskutere, hvem der vinder den her live, fordi det er også en af de svære. Men de nominerede, det er Jonas Vingegaard, ham har vi været inde på. Så er det Nelson Paulus, som jo vandt San Sebastian, som i det hele taget kørte sig et niveau op. Og så gode gamle Sonny Colbrelli, Gino Mader, som vi så ved flere lejligheder, blandt andet hvor han ikke vandt, og en hvor han vandt. Som nogen måske husker, han fik jo taget en sejr fra sig af Roglic, der blev debatteret meget, og fik revanche senere hen. Og Christian Eiking, som jo lige pludselig kom i førertrøjen i Vueltaen. Hvem havde set det?
I
rigtig mange dage,
i mange dage,
ja. 8 dage eller et eller andet i den stil. Og Tom Pidcock, synes jeg måske godt, vi kan tage med, selvom måske havde nogen forventet et større gennembrud, men han fik i hvert fald et gennembrud på linjeløbs- eller landevejsdelen.
Og vandt jo også en OL-guldmedalje, ikke?
Vandt
han ikke mountainbike?
Jo, men ikke på landevej eller lignende.
Nå, nej. Men altså, jeg siger bare lige sådan, altså, man kan lige tage den med, ikke? Altså, når vi kigger på hans år som sådan.
Hans sejr, ikke sejr, i Amstel Gold Race i Målfoto Gate.
Åh, ja,
der, han kom tættest på en stor sejr i hvert fald.
Nej, jamen, jeg kan høre, I to har diskussioner, I vil indgå i. Hvem skal kores til årets store gennembrud?
Altså, jeg vil sige, jeg synes, den stod meget lige mellem Vingegaard og Colbrelli. Men når jeg hører det her tv-klip fra Paris-Roubaix, og man husker tilbage på den der mudder, så er det måske i virkeligheden... Altså, det er også det der med Vingegaard, som vi talte om i starten. Måske er den gået lidt under radaren, og det talte vi allerede om dengang. At folk var slet ikke op at ringe, som dengang Riis blev træer i turen i sin tid, og sådan noget, hvor det jo var helt sensationelt. Det var det også her, men måske var han for langt fra at tage sejren alligevel. Og sejrene er jo det, man mange gange tæller. Og en anden plads er en vanvittig stor præstation, men det er stadigvæk ikke en sejr. Jeg kan huske, jeg lavede på et tidspunkt til et cykelmagasin med Rolf Sørensen, Rolf Sørensens 10 bedste præstationer, selvfølgelig. Altså, hvor han selv skulle rate dem. Og der sidder han jo også og taler om den her OL-sølvmedalje. Og han siger, det er jo ikke rigtigt. Altså, er det en stor præstation? Så siger jeg, det er satme en stor præstation. Men jamen, det er jo ikke en sejr. Altså, det er sådan. Så den vidste han ikke rigtigt, hvor han skulle gøre af. Også fordi han har så mange sejre. Ikke? Så der er jo det her med om en anden plads er en stor præstation, eller om det er den første taber af de andre, ikke? Mm. Så på den måde tror jeg har fået talt mig varmt til, at jeg egentlig mener Colbrelli. Hvad siger du, Stefan?
Jamen, jeg synes Vingegaard, jeg tror også måske, en af de grunde til, at man måske sådan i Tour de France-sammenhæng nedprioriterer den lidt, eller måske ikke var lige så hype omkring det, var, at jeg synes, at Jumbo og Ineos slår ret meget fejl. På den måde, at selvfølgelig Vingegaard og hvad hedder han, Carapaz, selvfølgelig gjorde det godt og podier og sådan noget, men de, altså som hold, som stor hold, der slog de ret meget fejl, også når man tænker på hvor mange profiler de har på deres hold, så burde de have været mere deroppe, ikke? Altså, da vi snakkede om Tour de France inden sæsonen startede, så var det jo, hold da kæft, altså der er jo fire, der kan køre på podiet her, ikke? Og så ender de med at det bliver Carapaz og Vingegaard der sådan, men altså jeg synes stadig Vingegaard, jeg synes stadig at han leverede det mest overraskende, når man så også tænker tilbage på Vanthu-etappen, hvor han får sat Pogacar, og at der alligevel
som
er lidt...
Som den eneste, der får sat Pogacar i problemer i hele Tour de France, kan man sige.
Nærmest nogensinde, havde han sagt.
Ja, det
altså, at det er første gang, at man for alvor ser Pogacar knække på et bjerg, og egentlig var i krise, og det var jo halvvejs inde i Tour de France, ikke? Så det var der, man sad og tænkte, okay, nu har han gjort det her, kan han gøre det igen, og sådan noget. Ja. Hvor at jeg synes, Colbrelli, som selvfølgelig har haft en langt mere vanvittig sæson, når man ser over det hele, men han har fandme også haft nogle gode sæsoner tidligere. Der er virkelig mange sejre og topresultater til Colbrelli. Jeg tror også, at 2018-sæson har han altså mange gode, og 2016 tror jeg også sådan. Han er sådan en rytter, der har lavet rigtig, rigtig mange topresultater tidligere.
Men, altså, og det er vi enige i selvfølgelig, men er det ikke i år, at han sådan først er blevet sådan en household name, hvor alle de bare siger, okay. Og også fordi også. Han jo lige pludselig viste, at han kunne køre op af os.
Mm. Den der EM-Remco, hvor han leger kispus med Remco, ikke?
Jo, jo.
Og snyder ham. Og, og så
men,
den
men det er også igen, nu siger du snyder ham, ikke? Og det der, som jeg... Det,
han lå for meget
det har irriteret mig lidt, at hvor meget han har fået ud af det. Han har jo et helt vanvittigt niveau, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men mange gange, så har han altså alligevel sådan...
Så hopper han lige forbi til sidst.
Ja, det har været meget det der med, sådan, jeg hægter mig lige på her og udnytter den der taktiske situation, og du kan ikke sætte mig, men jeg skal nok tage dig i spurten. Og det er jo flot, og mange gange lige efter bogen, hvis du er en type som ham. Men der har alligevel været sådan lidt, hvor man tænker, sådan, også Robé, du ved, med den måde med hvad hedder det, Van der Poel, hvor man tænker sådan, ej, nu kører han så død, og ja, det gjorde han så. Så altså... For mig så tænker jeg, selvfølgelig har det været et kæmpe spring, men jeg synes, at at gå fra Polen rundt topresultat til to år i turen, det er for mig et lidt større spring.
Vi giver den til Vingegaard.
Ja. Sådan.
Jeg blev overbevist.
Godt. Jamen,
så taler han fra nu af.
Jonas Vingegaard er altså årets internationale gennembrud. Vi holder lige fast i det der med de unge ryttere. Fordi de har selvfølgelig været enormt meget i fokus de seneste par år. Men noget, der også har været fokus, det er nogle af de her navne, hvad skal vi kalde dem, lidt ældre kaliber, som skifter hold. Nogle med succes, andre med knap så meget succes. Men hvad var årets bedste transfer?
Jamen, jeg kan jo nævne nogle af dem. Selvfølgelig Mark Cavendish, som kom fra... Bahrain til det kønne Kvikste.
Det har ikke glemt, at han skiftede for Bahrain. Altså, at han overhovedet var hos Bahrain.
Altså, det moment, hvor han står med tårer i øjnene og ikke kan give interview, fordi at det var måske hans sidste cykelløb, han kørte nogensinde. Og så cutter man lige til det kønne Kvikste og fornyet energi og fire etapper. Altså, det var helt vanvittigt. Jasper Philipsen, som gik fra UAE, hvor han aldrig rigtig sådan fik den der forløsning til, kan man sige, til Alpecin, hvor man tænkte, måske er han lidt the odd man out. Han formåede alligevel at få hævet en tonsvis af etapper hjem, sammen med Tim Malier og hvad hedder det, Van der Poel og sådan noget, men det var også et godt skift for ham. En mand, som jeg kom til at tænke på, som man måske også ikke tænker så meget over, Ben O'Connor, som kommer fra NTT til
Asche de Haer,
bliver nummer 4 i Tour de France, efter også at have været sådan, altså en mand, som har kunne tage et par etappesejre på nogle bjergetapper hister her, men altså generelt NTT-holdet var jo fuldstændig dødt. Var det kun Nizzolo og Campenaerts eller sådan noget, der havde lidt sving i det, men det var også et ret stort, altså kan man sige, kæmpe jump i niveau til sådan en mand som ham. Valgren kan vi også tage med fra NTT til EF, synes jeg. Og Jack Haig, som gik fra Mitchelton Scott til Bahrain og får den her tredjeplads i Vueltaen, hvor også en mand, man har snakket meget om længe og har vist lovende tegn, som måske mest som domestik, men går så ind som kaptajn. Altså han blev udnævnt til kaptajn allerede i...
I turen styrter han jo ud, hvor han ligger til.
Ja, så det, og så viser han alligevel i Vueltaen, at han kan noget. Så det er nok de navne, der er i puljen.
Jamen, en fin gennemgang af de største transfers, men hvad var den bedste transfer? Hvad siger den hårde jury?
Jamen, hvis ikke det havde været for Mark Cavendish, som jo vinder den. Fordi det er så latterligt en transfer, den der, så god, og så den historie omkring det. Så vil jeg også, altså, så vil jeg næsten have sagt Jack Haig, ikke? Fordi han netop formår at flytte sit niveau og ryttertype, og stod i skyggen af både Chavez og Yates-brødrene, og hvad ved jeg, over på, lige før han stod i skyggen af Michael Nieve over på Mitchelton Scott. Men Cavendish historie er simpelthen bare...
Jeg vil sige, det er godt, vi ikke laver det her foran 15.000 tilskuere, du siger, ja, altså, det er selvfølgelig Cavendish, der vinder, men Jack
Haig. Det er bare så ikke, det bliver bare Cavendish.
Ja. Nå, jamen, det er helt fair. Endnu en pris til Cavendish, og det kunne ikke Quickstep. Hvis vi sådan lige viger bort fra de officielle awards, og så kigger på årets dårligste transfer, hvem kunne det så være? Altså, der er selvfølgelig en, synes jeg, som springer øjnene, Kim.
Ja, men altså, Superman Lopez, det er jo sådan modsat Cavendish historie, ikke? Altså, det var alt, hvad der var dårligt. Det gik dårligt, det hele, og den afslutning, de får der, hvor man ikke ved, hvor han er henne, om han har sat sig ind i en bil, eller om de ikke kan finde ham, og så skifter han til, Astana, tilbage til Vinokurov og sådan noget.
Han bliver piso i Vuelta,
ikke? Sæsonen er slut, og altså, det var, og hele det der med, at han netop kommer til Movistar, som vi jo har siddet og snakket om med deres dokumentarer, og det der med, at de ikke kan få tingene til. Altså, det er så god en dårlig historie, at den helt klart vinder den her.
Jeg vil sige, en som jeg også tænkte over, det var Mark Hirschi.
Fra
DSM til UAE, hvor man tænkte...
Ja, det er rigtigt. Han forsvandt faktisk.
Selvfølgelig er han ikke, fordi han var sådan helt anonym, men i forhold til, hvordan han så ud i sidste år, sammenlignet med i år, hvor man tænkte, nu kom han ud af kontrakten, nu er det store penge, stort hold og mere fokus på ham, så har han været forholdsvis dårlig transfer der.
Og det er egentlig vildt nok, fordi hvis man tænker på det 20 år, han havde, og hvor han bare blev udråbt som et af de aller største talenter og så videre. Og så ved jeg ikke, om det steg ham til hovedet, eller hvad der skete.
Nej, jeg tror også, det tog utrolig meget fokus, fordi der var både... både har der sikkert været fokus på, at han har tænkt, way, man, nu får jeg mange penge og sådan noget, ikke? Og der er nogen, der har sagt til ham, det skal du bare gøre. Ned på nyt hold. Og så er der nogen, der kritiserede ham helt vildt også.
Ja, jeg tror, var det ikke Cancellara, der faktisk stod bag hele det der proces
hans
der?
Hans manager, tror jeg, ikke? Så det har været... Det har været sådan, ligesom man ser i de der tegnefilm med en djævel og en hvid en op i hovedet der har stået og snakket til ham.
En engel, eller hvad?
Ja,
okay, ja. En hvid en. Og den hvide der.
Ja, den hvide der. Jamen, ja, den kender jeg ikke så meget til. Nej. Hos mig er der kun den røde.
Det var ikke en officiel award, men Superman Lopez og Mark Hirschi var i hvert fald sådan, hvad skal vi kalde det, semi-nomineret. Jeg tror, prisen går trods alt til Superman Lopez.
Ja, det
der kaotiske transfer afslutningen på det, og så videre. Løbsprogrammet i år så jo lidt anderledes ud end normalt, med blandt andet Paris-Roubaix kørt i efteråret, men i modsætning til 2020, så blev det da trods alt afviklet. Dermed så blev de store klassikere jo sådan spredt lidt mere ud over hele året, end vi er vant til. Og vi skal naturligvis have kåret årets klassiker-specialist. Hvem er de nominerede?
Jamen, der var rigtig, rigtig mange, men de sådan helt store kanoner er jo Van Aert, Van der Poel og Alaphilippe, kan man sige. Og så faktisk Pogacar, som vi ikke har nævnt så meget til, har også kørt godt i de her endagsløb. Det glemmer man nogle gange. Han bliver 7'er i Strade Bianche, vinder både Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet. Og så bliver han 5 til EM og 3 til OL, som man altså, måske ikke er klassiker, men det er også nogle store.
Okay, det glemmer jeg. Jeg glemmer faktisk, at han vinder både Liège og Lombardiet.
Ja.
Okay.
Men altså Van Aert, der er jo... Jamen, han har jo simpelthen altså 4 Strade, 3 i Milano Sanremo, 11 i E3, vinder Gent-Wevelgem, 6 i Flandern, vinder Amstel Gold Race i gåsøjne, og 7 i Paris-Roubaix, 11 ved VM, 2 ved OL. Den er også meget god, ikke? Men Van der Poel kører så også topresultat og vinder den her fantastiske Strade, bliver 5 i Milano Sanremo, 2 i Flandern efter Askren, 3 i Paris-Roubaix, og så Alaphilippe, som man måske også glemmer lidt, fordi man synes sådan... Og han havde faktisk en dårlig sæson, og så kom han tilbage og vandt VM. Men hvis man lige prøver at kigge ned i resultaterne, så bliver han jo 2'er i Strade, og kun overgået af det der latterligt magiske Van der Poel-ryg. 6'er i Amstel Gold Race, vinder Flèche Wallonne, bliver 6'er i San Sebastian og i Lombardiet, og så vinder han VM. Så det er ikke, altså det er ikke sådan en skidt sæson, men hvis man ser på, hvad han tidligere har lavet, så er det klart, at der var, så var han ikke topfavorit, da vi nåede til VM.
Det er sådan de officielle nominerer.
Det er de officielle. Så har vi nogle honorable mentions. Støjven, som jo selvfølgelig både bliver 4 i Flandern, 4 til VM og vinder Milano Sanremo. Colbrelli har vi været inde på, at han jo både vinder Roubaix og EM, og også bliver top 5 i Gent-Wevelgem og top 10 i Milano Sanremo. Og så Dylan van Baarle, som jo på et tidspunkt også var en af... Han blev nærmest favorit i Flandern, efter han vandt den der dvarstår Flandern. Bliver 7'er i E3, 8 igen Wevelgem, 2 ved VM og 10 i Flandern rundt. Det er også nogle gode resultater. Måske lidt det mest overraskende navn egentlig på den her liste.
Så altså 4 officielle og så altså sådan 3 bobler.
Ja.
Men må ikke vinderen skal findes blandt de 4 nominerede. Hvem har I valgt som årets vinder af den her kategori, som hedder årets klassiker specialist?
Jamen, jeg synes, den er faktisk måske den sværeste lige at finde frem til. Jeg synes, det ligger meget tæt mellem Wout van Aert og Alaphilippe egentlig. Jeg tror også, det er dem, der sådan har støvsuget flest point, når man ser over...
Nå, jeg vil egentlig sige Van Aert og Van der Poel. Men hvis vi begge to siger Van Aert, så...
Ja, men jeg tror faktisk også, jeg vil ende med Wout van Aert. Ja. Selvom at jeg tænker, altså han vinder Gent Wevelgem og Amstel Gold Race, som jo måske ikke er de største klassikere, så han mangler måske den der sådan.
Der var meget kritik af ham jo med, at han ikke, og specielt også til VM selvfølgelig, hvor det hele var lagt op til ham, at han ikke får de her topresultater. Det gjorde han så i Tour de France, kan man sige, men i hvert fald i klassikermæssig sammenhæng, at han kører fine top 5 og top 10 placeringer, men når det så kommer til stykket, men når man så ser på hans, altså, at det er jo i alle løb, han så nærmest, altså hans dårligste placering er nummer 11, ikke? Så for den kontinuitet, han har i sine resultater, der skal han næsten vinde den.
Ja, jeg vil sige, altså han er jo skræmmende vild, altså, men jeg synes også, måske der, dem, der har været allermest, der har brændt ud i nogle få løb, altså Alaphilippe til VM, og Van der Poel i Strade. Men altså, det ligger så tæt, at det kunne sådan vitterligt have, men jeg tror bare, Wout van Aert edger den bare lige akkurat for mig.
Og når du siger brændt ud, så mener du?
Ja, altså, brændt ud på en god måde. Brændt igennem, hedder det. Ja. Der synes jeg, Van der Poel og Alaphilippe havde nogle momenter, hvor man tænkte, hold da fest. Men når man så ser over hele linjen, så har Wout van Aert bare lige været der lidt flere gange. Det er måske der.
Ja. Så Wout van Aert?
Vi går med
Wout van Aert. Det er klassiker, specialist, anden pris til ham.
Og det vilde er jo, at Askren er ikke engang nomineret, selvom han vinder både E3 og Flandern Rundt.
Jamen, det er også pinligt.
Men det,
nej, han kan ikke engang blive bobler. Hvad er der? Nå, sidst men ikke mindst, der skal vi have kåret den bedste af de bedste. Hvem markerer sig stærkest i 2021? Kort sagt, hvem er årets internationale rytter?
Jamen, altså...
Man burde faktisk nærmest kun nominere en, men vi har nomineret nogen.
Blandt de nominerede er Wout van Aert, selvfølgelig. Van der Poel er nomineret. Vi har lige været lidt igennem det. Også Alaphilippe er nomineret. Og så har vi Grand Tour, kongerne fra i år. Roglic fra Vueltaen, Bernal fra Giroen, og til sidst, men ikke mindst, Pogacar. Ja. Som vi allerede har været lidt inde på, så har han været her der og alle vejen og været rimelig meget på pletten hver eneste gang han har stillet op i både endagsløb og i Tour de France. Så
vinder Tour de France fuldstændig suverænt og vinder derudover to monumenter. Det er ikke hvert år, det sker. Og vinder verdensranglisten fuldstændig suverænt også.
Ja, og det er vildt, at vi... altså synes det, for hvis man bare ser sådan måske to år tilbage, så man bare Roglic som den der uslåelige konge, og nu allerede nu, altså man kunne ikke se det for sig, hvordan han skulle slås.
Ja,
og så
inden enkeltstarten i turen.
Så kom,
for...
ja, netop.
Det
var den dag, hvor det hele bare vendte, og så blev det Pogacar, der var den mand, der skulle slås.
Ikke? Men til gengæld er han jo også ved at være lidt oppe i årene, han fyldte jo 23 dage i september. Så han har ikke så meget
han
igen.
Han kommer ikke til at vinde ret mange af dem der. Nå, jamen altså, årets internationale rytter er altså...
Tadej Pogacar.
Sådan. Det var alle de internationale priser, som vi skulle uddele her i Velropas stort anlagte awardshow. Nu her, der skal vi til gengæld have uddelt noget helt andet. Vi skal nemlig naturligvis have fundet vinderen af en kop, og det er jo altså den sidste kop, vi uddeler her i 2021, men det fortsætter naturligvis igen til næste år. Vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med. Du kan nemlig støtte os på tier.dk, beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså løbende i lodtrækningen om en kop, og også andre fede præmier sådan i løbet af sæsonen. Stefan, den sidste vinder i år, hvem er det?
Den sidste vinder. Jamen, vil også sige, at vi er nået til et punkt, hvor jeg har mistet overblik over, hvem der tidligere har vundet.
Okay.
Så nu er vi derude, hvor jeg tror faktisk, det er muligt at vinde igen. jeg tror...
Statistisk er det jo svært.
Det er lidt... Det kan være svært. Der er selvfølgelig nogen, som har et par lodder i puljen, men jeg tror, måske er det sket en gang, at der er en, der har vundet to ting. Og jeg kan ikke huske, om den her person også har vundet det, men vi er i hvert fald derude, hvor at, ja, der, nu kan vi komme rundt.
Du har mistet overblikket.
Jeg har mistet overblikket.
Der tænker jeg, det skal du lige bruge off-season på. Prøv lige at lave en liste, ikke?
Ja, jeg prøver lige at lave.
Så, men altså, det er jo tilfældig lodtrækning, så selvom man har vundet, kan man sagtens vinde igen jo.
Ja, men det er jo netop det, jeg tror, at jeg ved ikke, om det her er den første, eller om det er det. Jeg kan ikke huske, om...
Men du synes, navnet virker bekendt, eller hvorfor er det, du sidder og...
Ja, det virker måske lidt bekendt, men det er måske også fordi, at den her, det er en af de allerførste støtter, faktisk.
Wow,
så det varmer også mit hjerte lidt.
Mm.
Frederik Lindahl er vinderen, og har simpelthen været med ombord. Jeg tror, han er nummer den 18. første. Vi skal way back til sådan noget... marts 19, tror jeg.
89.
Nå, hold da op. Jamen, prøv at høre, Frederik. Uanset om du har vundet før eller ej, tusind tak for støtten hele vejen igennem. Vi er på omkring 700 støtter, og vil naturligvis gerne have mange flere derude til at støtte. Sidder du ude og lige tænker, hey, jeg skal lige være med på Veluropa-vognen, så hop ind på tier.dk og støtte os. Det har Frederik altså gjort, og Frederik har været med helt fra starten, altså som nummer 18 ud af alle de her mange tier-støtter, vi har, var Frederik altså med. Vi gør det på den måde med alle vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Frederik har siden her med fra første gang, der donerede 10 kroner hver gang, så tusind tak, Frederik, for din kontinuerlige støtte. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak til jer alle for støtten, og ikke mindst selvfølgelig tillykke til Frederik med din nye kop.
Op 200 meter, en daar is de opvang. Daar is de opvang. En Asgreen komt godverdorie goed voor de pinnen. Maar Van der Poel gaat toch weer wat afstand nemen. En Van der Poel trekt door. Het is bijna zoals vorig jaar. Het is Asgreen. Het is Asgreen die Jan Doorn de Ronde van Vlaanderen wint. Hoe is dat mogelijk? Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen. En Van der Poel is tweede. Kon niet meer mislopen. Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen.
Vi har uddelt de internationale priser, og nu skal vi også have uddelt de danske priser. 2021 var et helt vildt år for dansk cykelsport med masser af sejre hos både mænd og kvinder, og for den sags skyld både udendørs og indendørs. Vi lægger ud med årets gennembrud, og det kan jo være svært at vælge, for der var rigtig, rigtig mange, der bød sig til. Hvem er de nominerede?
Altså man kan sige, man skal i hvert fald være, hvis man har lyttet til den... nuværende del af udsendelsen,
så skal
den første halvdel af udsendelsen, så ved man, at det kan være svært at vinde den her kategori, i det, at vinderen af det internationale gennembrud, han også er nomineret her, nemlig Jonas Vingegaard. Så Mikkel Honoré, Mats Wirtz, Andreas Krohn og Emma Norsgaard skal alligevel steppe lidt op i... hvis de skal have en chance.
Men så lad os gennemgå, hvad er sådan deres kriterier for at være nomineret?
Altså Mikkel Honoré leverede jo bare på et enormt højt niveau, nærmest hver gang han stillede op, og mange gange, eller flere gange, kørte han ikke engang sin egen chance. Altså, og kørte alligevel topresultater hjem, som da han kørte for, hvad hedder den, over i...
Han må være den med flest punktepladser nærmest i, af danskerne, ikke? Altså, altså virkelig mange og store løb, hvor han bliver to og treer, eller lige der omkring, ikke?
Og han har jo helt klart steppet et niveau op. Og Mads Wirtz, som jo tager sin første World Tour sejr, tager DM-trøjen, det må man sige. Andreas Krohn, der tager sin første World Tour sejr, så Emma Norsgaard, der lige pludselig bare blev... Altså først blev hun så toer 800 gange, og så begyndte hun også at vinde, ikke? Så det er helt klart i hvert fald nogle rytter, som... altså der var selvfølgelig en del danskere, der lagde på i 2021, men det her var måske de mest markante.
Jeg vil sige, måske det største jump i evner, det vil jeg nok sige, er Emma Norsgaard. Den måde, hun sådan går fra at være en okay rytter til at være en verdensklasse rytter hen over en vinter. Mm. Det er et fuldstændig vanvittigt jump.
Hvad siger du nu?
Jamen, jeg siger faktisk, at sådan, det kan være svært at vælge.
Nu valgte vi jo Jonas Vingegaard som en international navn.
Jeg vil også sige, den er stadigvæk svær at komme ud.
Men jeg tror også, det er mere sådan selve betydningen af, du ved, præstationen med Tour de France, en anden plads, kun overgået af Pogacar. den er svær sådan at komme udenom herrenes Tour de France, synes jeg. Altså uanset hvad det er, om det er mountainbike, banecykling, om du har støvsuget alt i cykelcross, eller hvad det er. Altså det er svært at komme udenom. Nu er vi jo også hovedsageligt en landevejs podcast. Jeg tror godt, jeg kan sige uden at træde nogle over tæerne, men altså jeg vil bare sige, at Emma Norsgaard, synes jeg virkelig kommer derop af. Altså jeg tror hun har rykket sig flere flere watt end Vingegaard har. Hvis man kan altså men og resultatmæssigt har hun også flere topresultater, ikke? Men det er bare den der skide andenplads i Tour de France. Den er bare den er bare svær at komme ud af. Selvom jeg synes, at det gør det måske en lille smule mere kedeligt, at vi går på de samme navne, Cavendish og Vingegaard. Men
jeg kan godt lide, at vores ekspert ude i kvindecykling er så dedikeret omkring sit engagement for Emma Norsgaard.
Jeg sidder også og tænker på, om der ikke kan være nogen lytter, der sidder under sig lidt over, at en Kasper Asgreen, som jo tager sit niveau op til lige pludselig at være Flandern rundt, vinder. Men der er det jo nok det her med, at han var så god en rytter i forvejen. Ja. Han var jo nærmest i forvejen en af favoritterne til både Flandern rundt og Paris-Roubaix. Har haft en god sæson og har fået det her monument. Men det er klart, hvis han var kommet sådan lidt med, hvis det nu var Mikkel Honoré, der lige pludselig havde vundet Flandern, så var det en anden sag. Så det er jo egentlig lidt en cadeau til Asgreen, at han ikke er nomineret i den her.
Og jeg synes egentlig, så tror jeg også, selvom Honoré, han virkelig også på en eller anden måde opper sit niveau, så tror jeg ikke sådan, at der er sket et kæmpe spring. Jeg tror bare, at den der sidste procent, der gør, at man sådan er en god hjælperytter til sådan lige akkurat at være med i den absolute top. Altså der er ikke så meget forskel nogle gange. Altså det er bare sådan, at han var virkelig god i forvejen, og var virkelig, præsteret godt i alle cykelløb, han stillede op. Det har han gjort i mange år faktisk. Nu er han bare lige det bedre til, at han faktisk kan køre topresultaterne, og holdet begynder at tro lidt mere på ham.
Men I blev enige,
Vingegaard is.
I blev enige med selv om, at årets danske gennembrud er Jonas Vingegaard. Yes. Vi skal videre til den her ensomme pris, nemlig årets danske enkeltstartsrytter. Vi har jo vist enorm styrke i år på enkeltstarten, og har ved flere lejligheder haft både 4 og 5 mand med i top 10. Men hvem var den bedste danske enkeltstartsrytter i 2021? Hvem er de nominerede?
Jamen, der har vi Kasper Asgreen, vi har Mikkel Bjerg, vi har Jonas Vingegaard og Magnus Kort. Hvor de to sidste, tænker man sådan lidt, enkeltstartsryttere. Javel. Men de kørte jo nogle vanvittige resultater lige pludselig hjem i enkeltstart, som heller ikke var deres discipliner. Hvor man kan sige, at Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg kommer jo lidt mere ud af at være enkeltstartsryttere og er blevet linjeløbsryttere. Så det er den nominerede flok, og ja, den var ikke så svær, synes jeg.
Det var den ikke.
Ingen Søren Krav?
Nej, det er faktisk lidt ærgerligt, at han...
Og ingen Mads P., som jo ellers også faktisk kan køre nogle rigtig gode
enkeltstartsmæssigt, der kunne vi faktisk godt have haft et bedre år som danskere. Der synes jeg sådan kollektivt, det lyder mærkeligt, synes jeg, det er ikke sådan, at vi skuffer på den måde, fordi der har været... var det anden plads i Tour de France?
Ja, og Vingegaard blev vel 3'er på den, ikke? Sidste enkeltstart. Ja, men vi har også nogen som Norsgaard og Mads Würtz, som jo tidligere specielt har været, vi har Price Pejdersen.
Jo, han er rigtig. Der vinder både EM og VM i U23, ikke?
Han skal nok også lige nu.
Han skal faktisk også lige
nu. Ja, skal vi lige tage ham med så?
Okay.
Ja.
Vi tager ham med. kan man sige, Asgreen med sin 4. plads i VM, 7. til OL og en anden plads i Tour de France, og dansk mester, skal vi ikke glemme.
Den skal vi også
så må han alligevel lige tage de andre med, eller hvad hedder det, slå de andre i den her.
Han tager de andre med.
Ja.
Så I er enige om, at årets danske enkeltstartsrytter, det er Kasper Asgreen?
Ja, det er vi helt enige om.
Ja. Vi har rigtig mange danskere på World Tour. Nogle gange der kan det jo faktisk være lidt svært at holde styr på, hvor mange vi har. Altså i gamle dage, der var det jo dejligt nemt. Der var der 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker, ikke? Altså nu er vi plus 20, og så ryger der en ud, og så ryger der to andre ind. Så vi kommer til at lave en stor transferudsendelse i det nye år, og der kommer vi naturligvis også til at kigge på alle de mange danskere, der befinder sig på Worldturen, og især selvfølgelig, hvem de nye danskere på Worldturen er. Men altså, vi har så mange, at det er ganske imponerende, at vi som sådan en lille cykelland kan have så mange på Worldturen, og de jo ikke bare er der, men at de leverer, og de leverer på ja, jo nærmest ugentlig basis. Der er også andre, som lever sådan en lidt mere anonym tilværelse. Vi skal have uddelt prisen for årets danske hjælperytter. Hvem er de nomineret?
Jamen, skal jeg tage dem?
Ja,
vi har jo Mørkøv, som selvfølgelig er nomineret. Vi har Mikkel Bjerg med, som spillede en rimelig stor rolle i Pogacars Tour de France sejr. Altså, det var jo måske, kan man sige, på den kedelige måde, rent når man ser mæssigt, men han laver jo rigtig, rigtig meget tungt arbejde, som på en eller anden måde er utaknemmeligt.
Og jeg tror vel også, det vi var imponeret over ved Mikkel Bjerg, det var, at det, altså, vi har måske regnet med, at det var fint nok, når der skal køres noget dalkørsel, ikke? At så kunne han ligge der og træde nogle vat, men han var god opad også, og han sad med rigtig længe opad for Pogacar.
Ja. Ja, det er faktisk ret vildt, som så dygtig han faktisk også er til at køre opad, når man tænker på, at han er den her tempomaskine, men altså, han er virkelig også hakket, så der er han er ren muskler, den dreng, så det gør han faktisk også relativt godt. Det ser man også nogle gange med enkeltstartsrytter, at når de først finder rytmen, og de er i god form og har vægten med, så kan de sgu også køre op af mange af dem. Det ser man jo også lidt med Wout van Aert for eksempel, ikke? Altså han er sådan...
Garner er også, når han er pillet
fuldstændig. Ja, vi så også, hvad hedder det, Garner i Giroen, ikke? Men så har vi også Mikkel Honoré med, som på en eller anden sjov måde, kan man sige, er mere en taktisk brik på den måde, synes jeg, end at han har ikke sådan lavet så meget af det der benhårde arbejde, føringsarbejde, men han er meget med i finalerne, hvor han bliver en taktisk brik, som gør, at folk som Senechal, Alaphilippe, Remco, de kan vinde nogle af deres mange sejre.
Men specielt den her, var det ikke Tour of Britain? Hvor Wout van Aert og hvem var det, Ethan Hayter og Alaphilippe lå og kæmpede, eller hvem var det, der lå og kæmpede der, hvor han jo kører en topplacering, men hvor han kører for Alaphilippe, og hvad kunne han have gjort, hvis ikke han skulle have
netop
det,
altså,
en femmer samlet, gjorde han ikke det, godt i det løb.
Og, men altså, det synes jeg også er virkelig flot stykke arbejde, men altså, selvfølgelig offrer han sig, men det er også mange gange, fordi han er så dygtig, at han kan sidde og være en brik, som gør, at de kan rykke på skift, og på den måde kan man også, altså synes jeg, han har været den mindst profilerede rytter i gruppen, og den, der måske ikke har stukket først, men tillod de andre at shine lidt mere.
Og bliver jo faktisk også spillet ud i et, eller tør man næsten nævne, DM. Man bliver jo spillet ud i et taktisk...
Der skal vi lige håbe på,
spørgsmål, at...
Men der er jo ikke så meget hjælperytter.
Nej, men det er jo mere det, at han bliver jo... De havde jo Askren og Mørkøv, som var de to, hvad skal man sige, forhåndsfavoritter for de König, ikke? Og som skulle køre på deres måde, så derfor er det jo en slags taktisk udspil, han bliver lagt ud i der. Men er så god, at Brian Holm jo, som alle, der har fulgt med i alle de sager, vælger... Og støtte, at han skal
og
være
det,
op, ikke?
Det, jeg synes, det er et modigt kald, ikke? Og med alt den ballade, der har været med Quickstep-rytterne omkring, at de virkelig føler sig mandsopdækket og se. Altså, alle kigger ligesom på Quickstep-rytterne, så er det sådan en manøvre, som man en gang imellem bliver nødt til at gøre, og sige, jamen, vi skulle gå over hele paletten, så hvis I sidder og kigger rigtig meget på dem her, så stikker vi bare afsted med nogle andre, og så... kan man sige, om ikke andet, så er de sendt et signal om, at de er sgu villige til at risikere lidt, og det bliver man jo nogle gange nødt til. Der var en, jeg tænkte, Mads Wirtz havde jeg faktisk troet ville gå ind i den her kategori, men Sepp van Marke har jo ikke sådan været der så meget, som han kunne have været.
Ham skulle han ikke...
Da jeg så Walter Burgers, hvor han kørte så stærkt i udbruddet, at Sepp van Marke, han blev sat. Der tænkte jeg, der røg den, der røg den hjælperytterrolle. Så den tror jeg faktisk, han er vokset lidt ud af. Men jeg havde nok egentlig forventet, at han ville være med som en form for hjælp. Fordi det var jo tanken. Også fra ham selv tror jeg, at han gerne ville hjælpe Sepp van Marke med topresultaterne.
Ja, men vinderen, det er så Michael Mørkøv. Vi har været inde på, på spørgsmålet omkring, hvorvidt det er lead-out og hjælper. Men ja. Nu har vi jo så valgt, at man kan godt vinde som lead-out-rytter.
Og når
man vinder internationalt, så kan man også godt vinde i Danmark.
Præcis. Ja. Så der var lige dobbelt op for Mørkøv der. Vi skal til årets danske sprinter, som er den næste kategori, og det er måske et af de facetter i cykelsporten, hvor vi i hvert fald på herresiden ikke var helt skarpe i 2021. Vi har ikke så mange, der blander sig i de der helt store massespurter, men lad mig høre, hvem I har af nomineret.
Vi har jo Magnus Kort, selvom han har skåret gevaldigt ned på indsatserne i massespurterne, men så var der lige en welter også, hvor han begyndte at blande sig en lille smule i det igen. Vi har en Mads P., som jo, hvad skal man sige, 2020 kørte sig helt op blandt de store og bliver toer på Champs-Élysées, men som måske ikke rigtig kunne eller hans sæson var jo simpelthen bare hæmmet i 2021. Og så har vi jo Emma Norsgaard, som vi har talt om, der virkelig tog et skridt op og fik enormt mange podieplaceringer.
Ja, det er jo helt vanvittigt.
Så Stefan, som kvinde, cykelsports aficionado.
Ja, så går vi med Mads Pedersen. Nej, jeg vil sige, jeg havde nok forventet, at Mads Pedersen ville være den mand. Altså nu vinder han jo Kyrne, som var en utrolig flot spurt, meget spændende spurt.
Men også et mærkeligt løb, og den der måde, han vandt det på, var lidt underlig.
Men han slår jo lidt fejl i Tour de France, og det er der mange årsager til. Men det var nok den mand, jeg havde troet ville løbe med prisen. Og Magnus Kort, for at tage ham, vinder selvfølgelig sine etaper i mange cykelløb. Men det er jo primært de her lidt hårde afslutninger. Jeg husker specielt...
Paris-Nice
var jo vanvittig hård etape, hvor at Roglic jo styrter og bliver sat, og nærmest en klassementsdag, hvor at han vinder, så er der den her nærmest også en bjergeslutning i Route d'Occitanie, hvor han jo sprinter i, 3 km op ad bjerg. så jeg tror, at den mest rene sprinter, vi egentlig har, det er nok Emma Norsgaard, og hun har virkelig også sat sig på, altså hun har været der hver evig eneste gang, at hun har lugtet målstregen, så har hun været der med en top 3 eller en sejr, så det må blive Emma Norsgaard, der tager den her som den bedste danske sprinter i år.
Enig.
Sådan. Jamen, dejligt, at vi også lige fik lidt repræsentation fra kvindesiden. Så Emma Norsgaard, altså årets danske sprinter. Vi har flere danske awards, der skal uddeles. Men først, der skal vi lige snakke lidt om et etapeløb, der kommer til Danmark.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Tour de France kommer jo som bekendt til Danmark i 2022. Vi har ventet længe på det, og nu bliver det 7-9-13. Endelig en realitet på oddset hos Danske Spil. Der kan du allerede nu spille på vinderen af Tour de France, så der kommer naturligvis mange flere spilmuligheder, når vi nærmer os turstarten. Men altså, har du en fidus til en outsider allerede nu, så er det måske en god idé at smide lidt mønt på ham. Kim, hvad giver de store favoritter i odds til at vinde turen?
Ja, men det er jo, nu har vi talt en del om Pogacar og Roglic. Og det er de store favoritter, de ligger nede i henholdsvis 2,30 og 3 i odds.
De to slovener.
Og det er jo dem, der nok også kommer til... Ja, hvis Roglic skal holde sig på cyklen, så kunne det jo være spændende med en lille duel eller for et par år siden. Og så har vi faktisk Vingegaard helt op i, eller nede i odds 7, og Bernal vinder af Giroen i odds 12.
Men det er jo vildt nok ikke, at Jonas Vingegaard, han ligger der som tredje største favorit til at vinde Tour de France. Du kan selv gå ind på odds.dk og finde flere favoritter og outsider. Og jeg kan da lige nævne, at udover Vingegaard, der altså er helt deroppe i top 3, så er den næste dansker, det er Jakob Fuglsang, George 250. Og så er Mathias Skjelmose, som lige nu ligger til odds 500.
Klaus' kub.
Det er faktisk ikke helt dumt.
Nej, det er ikke.
Altså, Altså, jeg vil sige...
Ja. Hvis det er Tour de France om 3 år.
Nå, men apropos ja. Dansker, ja. Stefan, får vi en dansk etapesejr i Tour de France?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, at oddset er forholdsvis lavt på den, med alle de kvalitetsrytter, vi har i øjeblikket, og så med den her danske start. Jeg tror, der virkelig, jeg tror stort set alle danskere vil gå benhårdt efter at komme til turen i så bedst mulig form som muligt. Enkeltstarten til at starte på med Askren, Mikkel Bjerg, og jeg kunne blive ved. Ja. Der tror jeg, det er også, tror jeg også et stort mål for danskerne, ikke? Og Mads P. Kan man måske nævne eller kort på nogle af de her afslutninger, selvom de ikke er så hårde igen. Så ja, jeg tror, vi får en dansk etapesejr.
Det behøver ikke nødvendigvis være i Danmark, men det ville da være super dejligt, hvis vi kunne få en dansk etapesejr i Danmark. Jeg tror også, den første store udfordring for alle danskerne, det er jo at blive udtaget til Tour de France, og der er jo rigtig mange, som vil gøre sig til og håbe på at få en plads, og der er selvfølgelig også nogen, der kommer til at ende med at blive skuffet, som jo har lagt an til, at de skulle med i Tour de France, og som måske også har håbet på, at det skulle være 2021. Så der er nogen, som har nyt fordel af, at det første er i 2022, og der er måske nogen, som kommer til at blive lidt snydt af, at turstarten i København altså er der den 1. juli i 2022. Der er enkeltstart, og vi har et par rigtig dygtige ryttere, som faktisk kunne vinde den der enkeltstart der i København. Men hop ind på odds.dk og se de forskellige spilmuligheder, der er på Tour de France lige nu, og der kommer altså flere til løbende.
Can Vingegaard crack him? He's looking. He's gonna get rid of Pogacar. Jonas Vingegaard has cracked Tadej Pogacar on the climb of the Mont Ventoux. He looks around. The white jersey is getting rid of the yellow jersey.
Lydklippet her har vi jo faktisk talt om lidt tidligere. Det var naturligvis, da Jonas Vingegaard, han satte Tadej Pogacar op af Mont Ventoux. Nu skal vi til en af de priser, hvor vi godt kan nominere en strib rytter for deres præstationer, men vinderen er givet på forhånd, ikke desto mindre. Så skal vi have de nomineret til prisen for årets danske bjergrytter.
Ja, vi har Jonas Vingegaard med.
Nå, for
det er overraskende alligevel. Så har vi taget Mathias Skjelmose, som jeg synes har vist nogle tegn. Vi har Fuglsang, som vel stadigvæk lidt kan gå i den kategori. Vi har Cecilie Utrup, og så har vi jo Anton Bjerg. Eller Anton Charmy, som han hed. Og som var ved at køre sig ind i vores allesammens hjerte. Var det nede i Tyrkiet?
Ja, hvor det var i hvert fald, han startede.
Hvor
ikke?
Han lavede et godt angreb, og så var der desværre 500 meter, ikke? Eller det var der vel ikke engang, men det gik bare så voldsomt meget op af, at selv få meter, det var for hårdt lagt ud. Så der er en til fremtiden der i hvert fald, men Stefan, jeg tænker du hurtigt kan afsløre vinderen af den her.
Ja, altså Jonas Vingegaard er den bedste, og det har jeg jo sagt, jeg sagde det i Vueltaen forrige år.
Det er rigtigt.
Nej, hvad er det? Det er et år siden til Vueltaen, lidt mere end et år siden, da han kørte Vueltaen, der siger, at han er vores bedste bjergrytter, og sådan er det. Og det var et modigt kald dengang, men det er det ikke længere.
Okay. Jamen, der er lidt selvforherligelse med her.
Ja, det er
det. Shot fire.
Og de nominerede selvforherligelse er. Stefan Djurhus. Nå, prøv at, der var ikke så meget tvivl om den her års danske bjergrytter, er naturligvis Jonas Vingegaard. Altså 2022 er umiddelbart det mest succesfulde år for dansk cykling i foråret.
Eller 21 måske.
Hvad siger du?
21 måske, tænker jeg.
Hvad sagde jeg? 2022? Ja, 2021 selvfølgelig. Ja, men altså, ellers så er jeg lidt forudseende, ikke? Ligesom Stefan også var det, ikke? Så,
godt kaldt.
Hvis vi tænker tilbage på foråret, altså nogle gange så gik der jo kun sådan få dage mellem danske sejre. Vi blev faktisk lidt skuffet, ikke?
Hvis ikke der var en sejr om ugen, så
der var mindst en sejr om ugen, ikke? Og så var der lige pludselig en uge, hvor der ikke var nogen. Der var vi jo sådan helt skuffet og tænkte, nu kan vi da ikke lave en podcast. Men det gik trods alt alligevel. Men hvilken sejr var den største? Kort fortalt, vi skal have nomineret ryttere til årets danske sejr. Hvem har I?
Lad os starte med Mads Würtz, som jo tog en etapsejr i Tirreno Adriatico, som jeg synes var virkelig flot og et stort gennembrud for ham. Han tog selvfølgelig også DM, men det er lidt en anden sag. Altså jeg tror måske har den betydet mere for ham, men på en eller anden måde, konkurrencemæssigt, synes jeg, Tirreno på en eller anden måde...
Må ikke de betyder to forskellige ting for ham? Jo. Det var vigtigt for ham at køre i Danmarks trøje, men det er også vigtigt for ham at få hul på byllen jo, på World Tour status, ikke?
Jo, helt klart. Ja, det er svært at sammenligne de to ting. Så er der Andreas Kron, som jo på vanvittigt flot vis vandt første etape i Catalonien rundt. Senere vandt han jo også en etape i Schweiz rundt, så måske også svært at adskille de to ting. Jeg tror måske Catalonien var den større, fordi det var første etape, og det var hans første World Tour sejr. Men følger den også rigtig flot op. Så er der hele Valgrens Italien trip, de to sejre dernede. Så har vi Kort. Det er sådan igen lidt svært at vælge.
Ja, den der, hvor han er ved at blive hentet til sidst, er det Roglic, mener jeg. Den tror jeg i hvert fald selv, han måske synes var den sværeste.
Den der udbrudsdag, hvor han ender, hvor alle havde spurgt ham til ikke at holde til stregen, og så klarede han det alligevel. Det,
han ligger 8 meter foran de andre 1 kilometer. Ja. Og ender med at vinde.
Det var helt vanvittigt, ja. Så har vi også Mørkøv og Normand med for to store guldmedaljer på banen i parløb. VM og OL selvfølgelig. Måske er OL den større medalje, eller det er det. Så den står også ret stærkt. Og så Kasper Askrens Flandern rundt til at lukke den af med. Det er de største.
Nu her der har vi jo så både bane og landevejscykling blandet sammen. Fordi altså, OL bliver kørt hver fjerde år. Mørkøv og Normand har været suveræn efter de er blevet sat sammen som par, og vinder jo et helt spektakulært løb også, hvor de vinder, er det ikke på sidste runde nærmest, at de tager sejren, så et fuldstændig vanvittigt løb, som man jo godt kunne give dem hvad hedder det, prisen for her, altså som årets danske sejr. Men jeg kan lidt mærke på jer, at I har en anden idé.
Ja, vi er ret enige om den her, og det er, at når en dansker vinder Flandern rundt, som det er sket 2 gange i verdenshistorien, så er det den største sejr.
Der er måske kun lige en eller to løb, der står over Flandern rundt.
For mig er der egentlig ikke, men jo, for nogen er der, så Roubaix og måske noget VM eller et eller andet. Eller andet, ikke?
Jeg synes, Roubaix...
Om en dags løb, tænker jeg.
Ja. VM og Roubaix er i hvert fald deroppe. Men det er Kasper Askren.
Ja. Sådan. Jamen, årets danske sejr går altså i fornemt selskab til Kasper Askren for den her legendariske spurt, hvor han slog Mathieu van der Poel. Danskerne har jo igen markeret sig med flot kørsel hele vejen rundt. Jo både imponerende udbrud og spurtsejr og etapesejr. Men hvem leverede årets præstation?
Den er noget sværere, synes jeg. Fordi der har vi jo så, vi har Vingegaard, og vi har Askren, som jo har vundet de her priser. Vi har en Valgren, som jo også lige pludselig, altså når vi snakker præstation, den bronzemedalje, han vinder til VM, set i lyset af hans historik de seneste par år, og så han går hen og brænder den der præstation af, det er jo helt vanvittigt. Og så har vi nævnt Mørkøv og Normand, har vi også lige nævnt. Og så Magnus Kort her, der kan vi jo så sige, præstationen er 3, hvad skal man kalde det for, sammenhængende etapesejre, i Vuelta'en. Så det er der, han vinder 3 etapesejre i 1 Vuelta. Er jo også lidt af en præstation. Så den synes jeg er noget sværere, end at sige den der ene sejr. Og hvis jeg skulle vælge, så står det mellem Vingegaard og Askren, og vi har diskuteret de forskellige præmisser, og er vi blevet enige om, at det er Vingegaard alligevel, når vi snakker præstation?
Altså, det synes jeg.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi altså, i og med, at vi har nomineret Magnus Kort, og han vinder 3 etaper i den samme Vuelta.
Ja.
Altså, jeg ved, okay, Vingegaard bliver 2 i Tour de France, det er fuldstændig vanvittigt. Kasper Askren vinder Flandern rundt, også altså en historisk bedrift selvfølgelig. Men 3 etapesejre i Vueltaen i en Grand Tour?
Ja.
Ja.
Men det er stadigvæk altså, Tour de France, og Vuelta er stadigvæk også 2 meget forskellige ting, ikke? Og klassementer og etapesejre er 2 forskellige ting.
Hvis vi så lige skal tænke tilbage på Jonas Vingegaards, altså, han har Mont Ventoux-etappen, hvor han står ud som den bedste bjergrytter på den dag. Ikke? Han tager ikke noget tid på den, men så bliver han også 2'er på Col du Portet-etappen og Lys Ardidens-etappen, overgået af Pogacar. Men udover det, og det som der gør, at man bliver meget mere sådan, spændt på Jonas Vingegaard som rytter, det er, han bliver også nummer 3 2 gange på enkeltstarterne. Og hele det der enkeltstartsgame, har man ikke troet, han havde i sig, det viser han bare frem 2 gange.
Jo, og han starter jo som hjælperytter i turen.
Ja, præcis. Altså, han starter jo faktisk og taber noget tid, ja, på grund af, at han skal ned og fange Roglic på et tidspunkt, ikke? At han alligevel, altså så stærkt og komplet en rytter pludselig, han står frem som, hvor vi kun troede, han var en god bjergrytter og ville miste tid på enkeltstarten, så står man jo og tænker, jamen han er jo faktisk lige op i nærheden af Pogacar og Roglic som enkeltstartsrytter.
Jo, så det er jo det resultatmæssige, det er det præstationsmæssige, ja, det er det overraskende.
Ja.
Altså det er alle tre ting.
Der får du hele pakken.
Det er kinderægget.
Det er kinderægget.
Så nu har han vundet.
Så nu har han vundet. Ja. Sådan. Han vandt ikke Tour de France, men han vinder altså årets danske præstation. Endnu en pris her i vores Veluropa Podcast Awards Show til Jonas Vingegaard. Der er kun en enkelt pris tilbage, og det er naturligvis den allerstørste, den allerfornemmeste, man kan vinde som dansk cykelrytter i Danmark. Og tusind tak til alle jer 15.000 rytter her i, eller 15.000 rytter, tilskuer her i Royal Arena. Det har været en fornøjelse at lave det her show for jer. Vi skal kåre den bedste af de bedste. Hvem er årets danske rytter?
Jamen, lad mig tage de nominerede, fordi Kim han har noget mærkeligt op i ærmet her. Eller ja, nu, jeg er jo nomineret. vi har været igennem mange af dem. Kasper Askren selvfølgelig, Jonas Vingegaard, Michael Valgren, Michael Mørkøv, Magnus Kort, Emma Norskov. Det er dem, vi har udvalgt som spydspidserne og de nominerede. Og ja, Kim, vinderen.
Får jeg lov til at have...
Altså, jeg vil sige,
har du fået talt dig over på en anden i løbet af
udsendelsen? Du skal have chokeffekten her.
Altså, jeg siger Kasper Askren, og det er igen det er ud fra at det her med at vinde Flandern Rundt der, og så skal vi selvfølgelig huske på alle hans andre resultater. E3 vinder han også, og enkeltstartresultaterne. Og at han er, altså han er, vi taler helt utrolig meget om Van der Poel og Van Aert, og han er en af de, eller nærmest den eneste ud over dem, altså der kan bide skære med dem.
Ja.
Når han kører op på sit topniveau. Og det for mig, men jeg er også total klassikerfan, så for mig, der er det jo sådan en dansk verdensbegivenhed, ikke? Og ikke siden Rolf Sørensen i 97 har vi haft noget, der lignede det der.
Altså jeg vil sige, det kommer ned til det aller sidste for mig også. Altså jeg havde også Jonas Vingegaard med, som altså, det kan hurtigt blive det samme. Men når man lige tænker på, at han vandt en etape i UAE-tour, vandt Coppi Bartali, blev nummer 2 i Baskerlandet efter sin holdkammerat Roglic.
Og foran Pogacar.
Foran Pogacar, foran mange andre også, ja. Og Tour de France. Efter Tour de France, der var ikke så meget tilbage i ham.
Det er måske det talte vi lidt om.
Det talte vi lidt om, var måske kiggeren, at han tjekkede ret meget ud efter Tour de France. Altså, kan man sige, han er stadig med, bliver nummer 8 i San Sebastian og nummer 14 i Lombardiet, men altså det virkede meget som om, at han var meget, han var meget ude derfra, og det er måske også derfor, at som du også nævner med kørende og med enkeltstartsresultaterne, at Kasper Askren han lige...
Nej, ikke kørende, det var Mads Pyl,
men E3.
Kørende for i år, ikke?
Ja.
Og fjerde det tæller ikke helt med, men...
Ja.
Kasper Askren.
Askren okay. har vi fået talt.
Så årets danske rytter?
Ja, det er Kasper.
Er I enige?
Ja.
Juen er blevet enige?
Ja. Jeg vil, også fordi, jeg synes, vi har slået fast nu, at Kasper Askren, han er en verdensklasse, altså han er helt oppe i toppen af verdenseliten. Vingegaard kan næste år vise, at det er han også. Altså der skal han følge op på den her. Var det bare sådan en, ja... eller er han kommet for at blive, ikke? Skal han ud og udfordre nu? Hvad så? Skal han til at stå i skyggen af Roglic igen, eller hvad? Så Askren ved vi ligesom. Han er etableret nu, ja, helt op på niveau, ikke?
Det har du ret i, og jeg tror også, at hele det der game med, hvor Jonas Vingegaard ender ud, som altså rollemæssigt på holdet, det bliver enormt spændende at se. Altså, hvad får han egentlig lov til? Han vil sikkert gerne køre turen selvfølgelig, som toer og starter i Danmark. Men hvis Roglic også kigger lidt på den, som han selvfølgelig nok gør, så bliver det meget spændende at se, hvad det ender med.
Og til gengæld, så kan man sige, at om 5 år eller 5-10 år, så kan vi selvfølgelig sidde her og se tilbage på, at Vingegaard så fik en større karriere end Askren. Fordi jeg tror, han har større muligheder for at blive, altså hvis du lige pludselig vinder turen en eller to gange eller sådan noget, eller etablerer dig som den her store turrytter, så får han formentlig en større karriere samlet set end Kasper Asgreen, tror jeg.
Og så fik du lige forlænget podcasten med en 5-10 år.
Der. Så er det det, ikke?
Så er det
en 5-10 års
skift. Så er det en aftale. Og tak til alle jer, der støtter partier.dk. Årets danske rytter er vores sidste awards, og den gik altså til Kasper Asgreen. Vi har én pris mere, der skal uddeles, og det er naturligvis den største af dem alle, nemlig quizvinderprisen anno 2021. Det står 33-32 til Stefan. Jeg bad jer om at komme med 5 navne. Der er 1 point for hvert rigtigt navn, I har på jeres lister. Jeg har tjekket de 2 lister, og jeg kan sige så meget, at vi får en vinder i quizzen. Det ender ikke uafgjort. Spørgsmålet var, hvem er de 5 ryttere? Hvem er de 5 ryttere, der har haft flest top 10 placeringer? Altså danske ryttere, der har flest top 10 placeringer i 2021.
Og vi er enige om, at det er etaper og enkelt eller endagsløb.
Præcis.
Ja, godt.
Godt. Stefan, du har serveretten, du får lov til. Altså, jeg har jo set jeres lister, som ikke kan komme med en hver.
Igen, så bliver serveretten jo frataget i og med, at vi skal give.
Men du får lov til at komme med et svar.
Jeg håber godt nok, du tager over, fordi nu har du allerede brokket.
Jeg starter med Honoré.
Ja.
Han har kørt en god sæson, og vi har snakket om alle de her gode resultater, han har haft gennem hele sæsonen nærmest. Så han har en del top 10 i hvert fald.
Det er rigtigt. Han er faktisk nummer 5 på listen.
Ja.
Kun nummer 5?
Han er kun nummer 5.
Ja. Jeg har Honoré.
Du har ham også.
Ja, du har også Honoré. Det er korrekt.
Okay.
Så der får I en enkelt pind hver.
Ja.
Kim, skal du skyde?
Kim, så får du lov.
Så skyder jeg på Jonas Vingegaard.
Det er også fuldstændig korrekt. Han er nummer 2 på listen med 19 sejre. Så Mikkel Honoré.
Sejre?
Top 10 placeringer, undskyld. Mikkel Honoré havde 17, Jonas Vingegaard havde 19.
Ja. Okay. Jeg har også Jonas Vingegaard.
Der er også Jonas Vingegaard derovre.
Ja,
tak. Stefan, den næste.
Det næste, der skal vi ud i Emma Norsgaard.
Ja. Emma Norsgaard er fuldstændig korrekt. Hun er klart den dansker med flest top 10 placeringer i år. Jonas Vingegaard havde 19 på anden pladsen.
Har du ikke hende?
Jo, jeg har, men så tror jeg, du har...
Emma Norsgaard har 29.
Ja. God, shit, man.
29. Klart den dansker med flest top 10 placeringer i år. Så 29, og dermed så står det altså nu 3-3.
Så jeg skal have de 2 sidste, og du skal have 0. Hvad er sandsynligheden for det?
Jeg tror, jeg har begge 2. Jeg tror, der er fuld plade her.
Ja, det tror jeg er svært også. Jeg tager Mads P.
Mads P, ja. Har du ham, Stefan?
Nej, jeg byttede ham ud. Mads P. Jeg havde ham på min bobler, men han røg ud.
Mads P. er fuldstændig korrekt. Så der er et point til Kim.
Er det rigtigt?
Mads P. har 18, så han ligger...
Og det bliver ikke udgjort.
Jesus Christ,
mand. Han ligger mellem...
Ja.
Han ligger mellem Jonas Vingegaard og Mikkel Honoré. Og så den sidste, Stefan.
Nej, Stefan
har 2. Jeg mangler 2.
Nå ja, hvem er
jeg? Jeg har ikke Mads P., men jeg har Magnus Kort.
Magnus Kort har 14 sejre.
Sejre?
Nej, jeg kan blive ved med at sige sejre, undskyld. Han har 14 top 10 placeringer. Ja. Så han er ikke i top 5. Så hvem er din sidste?
Så min sidste... Cecilie Uttrup.
Cecilie Uttrup Ludvig. Og Kim?
Jeg har Kasper Asgreen.
Godt. En af dem er rigtig.
Hvad, det står, den er ellers sådan lige, ikke?
Det står helt lige nu.
Gud ja,
så er det ikke.
Det står helt lige nu.
Ja, jeg tror, det er Uttrup, fordi at kvinder...
Kim fører man en, Kim fører man enkelt pind i dagens regnskab. Det står helt lige 36-36. Den, der har vinderen, den, der har det rigtige svar her, vinder årets quiz.
Det er vinderen i årets quiz.
Godt. Jeg kan sige så meget, at der er 5 top 10 placeringer i forskel på de 2.
Nå.
Den, der har 18, og dermed er i top 5, det er Kasper Asgreen, Cecilie Uttrup Ludvig, vi har kun 13 top 10 placeringer. Og dermed...
Er det rigtigt?
Dermed så er vinderen af årets quiz Kim Plesner.
Der er på mål. Nej, det kan jo ikke være. Kim. Han har kun vundet med én.
Han vinder med 2. Han vinder 5-3.
Du har kort og ud.
Han havde alle 5. Kim havde alle 5. Du havde kun 3.
Der kører han lige. Så der kører han lige den gamle. Så kører han lige til sidst.
Den jo. Så 37-36 ender årets quiz. Og vi har aftalt at taberen skulle smutte ind til Chili Claus.
Ja, det er ikke
så jeg ringer til min gode gamle ven, ja, og beder ham at tage superstjernen Stefan Johus med.
En ghost reaper så, eller
ja,
noget.
Præcis.
Jeg havde kort som første reserve.
En fuldstændig vanvittig afslutning. Nej, på quizzen.
Jeg spænder jo ben for mig selv her, fordi jeg skifter jo Mads P. ud med Cecilie Uttrup i 11. time.
Ja, så bliver den uregjort ellers.
Men du indkaldte dommerassistancen for at vise, at du gjorde det.
Jamen det var fordi jeg spurgte om jeg måtte skifte ud her og så.
Og da du så siger hun, det kan vi jo godt afsløre for lytterne, så tænker jeg fuck mand Cecilie Uttrup, fordi jeg tænker Norsgaard har garanteret virkelig mange og så kvinderne er der større chance for at de har top 10 resultater.
Jeg synes han er lidt for hurtigt til at udråbe vinder. Jeg tror at jeg tænker at den skal lige igennem.
Godt. Jeg gennemgår dem fra toppen. Emma Norsgaard 29 sejre. Jonas Vingegaard, 19 sejre.
Stadig ikke sejre, vel?
Åh, for pokker. Sejre i top 10.
Ja.
Emma Norsgaard, flest top 10 placeringer med 29. Jonas Vingegaard, 19. Mads P. og Kasper Asgreen, begge 18. Og Mikkel Honoré, 17. Det var de 5 rigtige svar.
Jeg tæller bare lige lynhurtigt. Ja. 18 til Cecilie Uttrup.
Men så tager du sådan noget samlet med, eller?
Nej, det er uden samlet. Men det vil altså det nu den der skal vi lige have en gentælling. Men jeg ved ikke om vi skal gøre det live eller om vi bare skal sende den ud og så skal jeg lægge en protest.
Men 50'er i dommer.
Jeg lægger 50'er.
Og det er euro.
Jeg lægger 50'er. Det er euro. Og så tjekker vi den af.
Har du euros?
Ja, man kan vel finde et eller andet. Så må jeg jo gå ned i et eller andet automat et eller andet sted.
Altså det ikke. Jeg har jo sådan set vundet, men det skulle ikke undre mig.
Hvis der er fejl i quizzen, så er det jo simpelthen den ultimative afslutning på det her år.
Ja, det må være meget sigende for podcasting.
Så indtil videre, ikke, der er der smidt en 50'er i dommervognen, der er nedlagt protest. Ellers så er det Kim lige nu, som...
Men problemet er vel for Stefan, at så ryger der en ud for Stefan, som... Altså hans... Nej, så ryger der selvfølgelig en af dem, han ikke har ud. Nej, det ved jeg ikke.
Altså,
det kan jeg slet ikke finde ud af.
Jeg kan heller ikke overskue det. Lige nu, der har jeg bare kåret dig til vinder, Kim.
Ja, det synes jeg er fair.
Alle er glade, ikke? Altså, det er også... Prøv at høre.
Så skal han komme og ødelægge stemningen. Ja, så skal han komme og ødelægge.
Hvor har du listen fra? Wikipedia. Har du selv lavet den?
Wikipedia. Altså,
ja, nej, dog ikke Wikipedia. Men godt. Prøv at høre. Det fede af det hele, det er, at det her, det slutter fuldstændig kaotisk. Og vi forventer, at det er Kim, der har vundet quizzen. Vi ved det faktisk ikke helt. Men lad os bare sige det indtil videre. Og så må vi jo lave en fin tælling og komme op med det helt korrekte resultat, når vi er tilbage efter nytår, fordi naturligvis vender vi Europa podcast tilbage, og jeg kan love jer,
jeg er fanget i sådan et eller andet Truman.
Sidste år, der var det Kasper. Og sidste år, det Kasper, han kan gå derhen. Det skal ikke lykkes.
Ja, vi glæder os præcis lige så meget til 2022, som I gør, og så kommer vi naturligvis i den allerførste episode med den endelige afgørelse på quizzen. Så kan det være, at vi må kalde en ekstern dommer ind eller et eller andet. Vil du vinde en Europa Cup til næste år, så hop ind og støt os på tier.dk. Det betyder rigtig meget for os, og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup hver uge tager temperaturen på NFL. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast, så nem er det. Og også tak til vores partner, Otte for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Glædelig jul, godt nytår og på genhør i 2022.